Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jal di Ma'had Ibnu Katsir, Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pertemuan yang besar harapannya ada manfaat yang bisa diambil, manfaat yang bisa dirasakan sekarang dalam kehidupan, dan juga tentunya manfaat kelak di akhirat. Karena kita diajarkan di dalam beragama untuk selalu melihat dari dua aspek, aspek dunia dan juga aspek akhirat. Kebahagiaan bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan kelak di surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengingatkan hal ini untuk kita. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab As-Sahihah jilid 2 halaman 634. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lah. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Secara sederhana namun penuh makna, melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan untuk kita ada dua pilihan jalan kehidupan. Tidak ada yang ketiga. Terkait tentang niat dan tujuan, visi dan misinya, apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Hadis ini adalah bahan koreksi dan refleksi diri tentang apa yang kita lakukan selama ini dan apa yang akan dilakukan nanti. Bukan untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri sendiri. Apa yang kita rasakan selama ini, apa yang kita peroleh dan apa yang telah kita dapatkan, tidak akan lepas dari dua kemungkinan. Antara merasa bahagia ataukah menilai dirinya sengsara dan menderita. Dia koreksi ulang, selama ini urusan-urusannya gampang ataukah seakan urusannya serba susah dan sulit untuk diselesaikan. Yang dia rasakan secara nyata, apa yang telah dia miliki dirasa cukup, bahkan dia lihat sudah lebih dari cukup, ataukah sebaliknya, dia merasa tidak pernah ada cukupnya, selalu saja merasa kurang, tidak pernah ada puasnya, dan tidak ada ujungnya. Itu bahan untuk refleksi diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man kana di dunia hammahu, siapa saja orangnya, dunia adalah niat dan tujuannya. Segala sesuatu itu ditimbang dan diukur dengan kesenangan duniawi, perolehan-perolehan duniawi. Maka farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan semua urusannya itu tercerai, terberai. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, di antara kedua pelupuk matanya yang ada adalah kefakiran, artinya serba kurang, tidak pernah merasa cukup. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, bagaimanapun dia mengejar, seperti apapun dia berusaha, tetap saja lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, yang dia dapatkan hanya sebatas yang sudah Allah catat dan tetapkan, tidak akan bisa lebih, karena segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki dalam bentuk materi, rumah, tanah, penghasilan per bulan, gaji, upah, makanan dan minuman, itu semua kan sudah Allah tetapkan sejak sebelum manusia itu terlahir di dunia. Mau dia berlari seperti apa, ya tetap yang dia dapatkan yang sudah Allah tentukan itu. Walaupun dia bekerja dua kali lipat dibandingkan orang biasa, tidak akan bisa menambah apa yang sudah Allah tetapkan di batas maksimalnya. Capek, kecewa. Tetapi di sana ada jalan yang lain, yaitu waman kanatil akhiratu niyatahu. Adapun seseorang yang niatnya itu akhirat, dunia adalah jembatan, hanya dijadikan sebagai anak tangga untuk naik tingkat. Bukan berarti dia tidak bekerja, bukan kemudian dia membenci semua bentuk dunia, bukan kemudian dia dilarang untuk memiliki dan mempunyai materi, bukan. Tapi yang menjadi problem adalah niat dan tujuan. Niatnya apa? Kalau niatnya akhirat, maka jama'allahu lahu amrah, maka semua urusannya itu akan terwujud dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan apa yang dia inginkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, merasa cukup, bahkan merasa kaya, itu Allah letakkan di dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimatun, sementara kesenangan-kesenangan dunia itu akan sampai kepadanya, padahal dunia itu sendiri tidak mau dan tidak menginginkannya. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini cukup penting untuk terus diingat dan selalu dipelajari. Hadis ini diaplikasikan dalam semua lini kehidupan. Apapun yang kita lakukan dan semua yang dijalani, tanyakan pada diri sendiri, ini niat dan tujuan saya apa sih? Niat dan tujuannya apa? Orang belajar agama juga tidak bisa lepas dari dua kemungkinan ini, baik dia santri maupun yang statusnya bukan santri. Orang bilang ikhwan datang, pulang dan pergi. Sama hukumnya. Tujuannya ngaji itu apa? Yang dia inginkan dari tolabul ilmi itu apa? Belajar agama, tolabul ilmi. Kalau tujuannya dunia, gak akan berhasil dia. Kalaupun terlihat pintar, meskipun nilainya tinggi, bahkan bisa menjadi juara, tapi itu cuma terlihat dari luar saja. Farrakallahu alaihi amrahu. Tapi urusan dia, kehidupannya tidak akan tenang dan tidak akan mungkin bisa merasakan kesejukan. Kalaupun ya, kalaupun tadi seperti yang kita katakan, kalaupun dilihat dari luar dia pintar, bisa juara. Sementara kebanyakannya, ya dia akan sulit untuk memahami apa yang dia pelajari. Selalu saja ada persoalan-persoalan yang dihadapi. Kenapa? Karena sudah niatnya salah. Niatnya salah. Mulai yang dari sekedar untuk dipuji, karena sebatas pelarian daripada dan daripada, atau karena untuk mendapatkan predikat-predikat duniawi yang melekat nantinya. Dan orang semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Itu nanti hidupnya susah. Kenapa? Selalu merasa kurang saja. Enggak mengerti apa itu bersyukur, tidak faham apa itu qanaah. Niatnya dari belajar agama itu dunia. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Yang akan dia dapatkan itu ya tidak akan seperti yang dia harapkan. Hanya sebatas yang sudah Allah tetapkan untuknya. Itu belajar agama. Berumah tangga juga sama seperti itu. Apa tujuan dia menikah? Kalau tujuannya cuma untuk dunia, sebatas bersenang-senang saja, ya sudah, rumah tangganya tidak akan baik-baik saja. Rumah tangganya itu akan serba merasa kurang. Seakan tidak mengerti apa itu bersyukur. Rumah luasnya sudah cukup, tapi katanya sempit. Penghasilan itu sesungguhnya kalau diatur dengan baik mencukupi, tapi selalu saja merasa apa yang dimiliki sedikit, berantakan, lebih sering cekcoknya, anak-anak susah diatur. Kalau itu terjadi, maka yang diperiksa dan dikoreksi adalah niat dan tujuan berumah tangga. Berkawan juga sama. Kita punya teman yang sejak hari pertama berkenalan, cukup lama mungkin, kan macam-macam teman itu. Ada yang sudah lama, ada yang baru kenal. Niatnya berkawan itu apa? Kalau niatnya dia berkawan itu dunia, itu pasti konflik. Enggak mungkin enggak. Ada saja ketersinggungan. Selalu muncul perselisihan. Dan sekali lagi enggak pernah ada puasnya. Selalu merasa kurang. Baik secara materi maupun non-materi. Dia lihat temannya itu selalu penuh dengan cacat. Sampai dia lupa cacat yang ada pada dirinya. Dia lihat temannya itu menjadi beban. Urusan bayar-membayar, makan atau minum, sama-sama berat hati. Pelit, kikir, sulit untuk kemudian berbagi. Ya karena niatnya sudah salah. Niat berteman dan berkawannya itu. Sama juga kalau ada sejumlah orang kemudian berniat untuk hidup berkelompok dalam satu komunitas. Tujuannya apa? Kalau tujuannya sudah salah, hanya sebatas apa, kepentingan dan tendensi duniawi, itu enggak akan bertahan lama. Berbeda dengan waman kanatil akhiratu niyatahu. Itu beda kalau akhirat sebagai tujuan. Belajar agamanya ya lama bertahan. Istiqomah mudah. Kenapa? Memang tujuannya sudahlah akhirat. Dia ngaji, thalabul ilmi hanya karena mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa memperbaiki diri, membenahi keluarga, setiap ilmu yang dia dapatkan untuk diamalkan, bukan digunakan sebagai alat menyerang dan menjatuhkan. Ya tujuannya akhirat memang. Kalau sudah seperti itu, jalannya akan mudah dan lempang, akan ringan dan gampang dalam menerima dan memahami, untuk mengamalkan dan menyampaikan. Dan yang akan dia rasakan adalah al-ghina. Al-ghina itu merasa cukup, merasa sudah kaya. Yang sedikit itu sudah dilihatnya banyak. Yang kecil dia pandang besar. Karena apapun dia yakini itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tentu diberikan kepada orang lain. Apalagi sampai pada tingkat keyakinan bahwa masih banyak di tempat yang lain orang-orang yang kondisinya lebih sulit dan lebih susah dari dirinya. Itu akan membuatnya semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berumah tangga, dia ingin menikah, kemudian sampai menikah, tujuannya adalah akhirat. Dengan menikah dan berumah tangga itu ada wadah, ada suatu sarana untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari sebelumnya. Dia berkeluarga dan berumah tangga, tujuannya untuk meningkatkan kualitas ibadah, karena di sana ada dua insan yang saling mengingatkan, antara suami dan istri, mengingatkan dalam urusan ibadah, menguatkan hati dan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya dia sendiri. Yang suami menyemangati istri, istri memotivasi suami. Mendidik anak-anak secara syar'i. Itu tujuan dia berumah tangga. Rumah tangga yang tujuannya seperti ini itu akan membahagiakan dan menggembirakan. Yang berteman dan berkawan juga sama, kalau tujuannya akhirat. Tujuannya akhirat. Eratnya lebih dari saudara. Satu sama lain bisa saling melengkapi. Teman satu dengan teman lainnya itu dukung-mendukung, sokong-menyokong. Kalaupun ada khilaf, mudah untuk dilupakan. Sekalipun terjadi salah, itu justru menjadi faktor yang memperkuat dan mempererat. Karena masing-masing menyadari bahwa tidak ada yang sempurna manusia di dunia. Urusan bekerja pun sama. Berbisnis dan berusaha, membuka usaha, tujuannya akhirat. Lancar, mudah, gampang. Hidup dalam suatu kelompok dan komunitas di satu tempat yang sama, itu juga pun demikian adanya. Kalau niatnya betul-betul akhirat, maka semua urusan itu bisa diselesaikan, dapat dibicarakan. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang betapa penting ya, menentukan niat dan tujuan dari semua apa yang kita lakukan. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa halaman 450 sampai 451. Beliau menukil ucapan seorang ulama yang sudah melakukan perenungan mendalam tentang kehidupan di dunia ini. Ibnul Qayyim rahimallahu taala menukil qala ba'dul ulama. Ada seorang ulama melakukan perenungan. Fakartu fima yas'a fihi al-uqala fara'aitu sa'yahum kullahu fi matlubin wahidin wa in ikhtalafat turuquhum fi tahsilih. Saya renungkan betul-betul tentang yang dilakukan oleh manusia. Mereka yang masih ingin menggunakan akalnya. Saya simpulkan tujuannya sama antara si A, si B, si C, si D. Ini beliau perhatikan betul. Wa in ikhtalafat turuquhum fi tafsilih. Walaupun caranya berbeda, tapi ternyata tujuannya sama. Ra'aituhum jami'ahum innama yas'auna fi daf'il hammi wal ghammi 'inda nufusihim. Saya perhatikan dan saya renungkan, semua orang itu punya tujuan yang sama, yaitu bagaimana caranya menghilangkan kesedihan dan kesusahan yang muncul pada diri mereka. Usaha untuk mencari kesenangan, bagaimana caranya untuk tidak susah. Setiap orang ternyata melakukan hal yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda. Ingin senang dan tidak mau susah. Fahadha bil akli wasyurbi. Ada orang yang ingin senang dan tidak mau susah. Cara yang dipilihnya dengan makan dan minum. Jadi ukuran senang dan susah itu dengan makanan dan minuman. Maka pada praktek kehidupannya yang dipikirkan hanya makanan dan minuman. Itu ukuran dan takaran buat dia. Kalau sudah sedih, ketika mengalami susah, yang dipikirkan pertama makan dan minum pokoknya. Entah dia masak sendiri atau dibeli matang. Bahkan tidak sedikit yang kemudian menghabiskan waktu cukup lama hanya untuk mencari makanan dan minuman. Orang bilang kulineran lah. Hanya karena satu jenis masakan, sebuah menu, dia habiskan waktu untuk sampai pindah kota, lintas kabupaten. Ini cuma pengen makan ini, wah, sana puluhan kilometer itu. Mungkin penasaran, barangkali terpengaruh iklan. Pokoknya dipikir, pokoknya cuma makan, minum, makan, minum, makan, minum. Dapat rezeki, ada gaji tambahan, acara makan-makan, acara minum-minum. Ada yang seperti itu. Yang penting makan, yang penting minum. Wa hadza bit tijarati wal kasbi. Ada juga yang memilih jalan lain, yaitu dengan berbisnis dan berdagang. Pokoknya menurut dia, yang namanya bahagia itu kalau sudah berdagang, kalau bisa melakukan aktivitas jual beli. Dari pagi semenjak dia bangun tidur sampai menjelang tidurnya di malam hari, yang dipikirkan tuh cuma bisnis. Entah di depan laptop atau tabletnya, atau barangkali dengan gadgetnya, atau dengan bukunya secara langsung, cuma menghitung laba, menghitung kemungkinan rugi. Pokoknya yang diikuti berita-berita ya tentang perdagangan, selalu update, gak mau ketinggalan. Sekali tidak berjualan, susah dia. Seperti ada bagian dari hidupnya yang hilang. Sampai tua, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah lebih dari cukup hartanya. Bahkan sekalipun dihitung untuk 7 turunan juga masih cukup. Tapi tiap pagi pokoknya buka toko sebelum karyawannya datang. Padahal karyawannya banyak. Padahal karyawannya bisa disuruh untuk yang membuka toko. Kalau sudah urusan uang dan kulakan, gak ada yang mau dia percaya. Harus dirinya sendiri. Tawar-menawar harga, nego-menego ya barang. Sampai tua, padahal awalnya dulu katanya susah. Terus kapan dia menikmati susahnya itu? Kapan dia merasakan hasil dari perjuangan yang berpuluh-puluh tahun itu? Kalau sampai di masa tuanya pun masih harus memegang dan menangani sendiri usaha itu. Tapi bagi dia itu yang menyenangkannya. Itu yang menyenangkannya. Sampai tua ya urusannya dagang. Ada yang sampai tua urusannya beternak, ada yang sampai tua urusannya bertani. Yes, ini yang membuat saya senang. Kalau dilarang malah susah hati. Wa hadza bin nikah. Ada juga yang menilai kesenangan itu ya dengan menikah. Akhirnya nikah sana, nikah sini, cerai itu, cerai sana. Wal iyadzu billah. Bahkan kalau kita perluas apa keterangan yang dimaksud di sini, bukan cuma menikah secara syar'i saja, tapi pokoknya main perempuan kalau bahasa kita. Kalau belum main perempuan, belum dia merasakan senang. Dapat uang, yang dipikir pertama perempuan. Bagaimana bisa bersenang-senang? Wahada bisama'il ghina wal aswabil wal aswatil mutaribah. Ada juga yang cari jalan senang itu dengan nyanyi-nyanyian dan musik. Pokoknya gak bisa dia lepas dari musik itu. Sampai tidurnya pun kalau tidak diiringi musik susah dia tidur. Bahkan ada yang sampai membanggakan diri itu dijadikan sebagai sesuatu yang apa yang spesial, sampai meninggal dunia pun diikuti oleh alunan musik. Artinya saking lagu itu, saking legendnya, saking menjadi favoritnya, itu ketika sakit mau meninggal dunia, tolong setelkan lagu ini, tolong putarkan musik dari grup band ini, katanya biar mati dengan tenang. Waliyazubillah, mati dengan tenang diiringi dengan musik dan nyanyian. Pokoknya semua kegiatan itu harus ada musiknya, harus ada nyanyi-nyanyinya. Ya kan, mau lulusan, ya kan, mau pas gajian, mau acara santai, acara resmi, pokoknya semua musik dan nyanyian. Ada yang memilih jalan seperti itu. Hafal dia lagu-lagu, hafal dia grup-grup dan band musik. Bukan cuma dalam negeri, yang luar negeri pun demikian. Sekali disebut satu dua kata langsung ingat, oh ini kan lagunya ini kan musiknya ini tahun sekian ini. Nadanya seperti ini. Qala rahimallahu wa hadza billahi wal la'ib. Ada juga orang yang mencari kesenangan itu ya dengan permainan dan hiburan. Kata beliau rahimahullahu taala yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, faqultu hadzal matlubu matlubul uqala'i walakin at-turuqa kullaha ghairu musilatin ilaihi. Beberapa hal yang saya sebutkan di atas tadi menunjukkan bahwa orang itu memang menginginkannya, ingin senang dan tidak mau susah. Tetapi kata beliau, jalan yang mereka tempuh ghairu musilatin ilaihi, tidak akan mungkin bisa membawanya pada apa yang dia inginkan. Inginnya senang, maunya tidak susah, caranya salah, ya gak akan mungkin berhasil. Tidak akan bisa dia senang, dan susahnya tidak mungkin hilang. Susahnya tetap ada, senangnya tidak didapatkan. Kenapa? Salah jalan. Balla'alla aktsaraha innama yusilu ila dhiddih. Bahkan tidak menutup kemungkinan kebanyakan orang yang salah memilih jalan itu bukannya dia mendapatkan apa yang diharapkan, justru berkebalikan. Maunya senang malah susah. Pengennya tidak mau susah malah bertambah susah. Ambil contoh tadi yang sudah disebutkan di atas itu. Mau makan dan minum, bisnis dan pekerjaan, perempuan, musik dan nyanyian, hiburan dan permainan. Tadi yang disebutkan di atas kan ini. Bukannya dia senang, itu justru malah berkebalikan, tambah susah dia. Malah tambah susah. Makan dan minum misalkan. Orang yang berpikir bahwa dengan makan dan minum itu akan senang, ternyata tidak terwujud, bahkan kebalikannya. Kata beliau, innama yusilu ila dhiddih. Bahkan akan membuat dia mendapatkan sesuatu yang berkebalikan. Makan minum wal iyadzu billah, nasallallahu salamat wal afiyah. Akhirnya kena penyakit dia. Dulu yang makan akhirnya jatuh sakit. Dokter bilang jangan konsumsi ini, jangan makan ini. makanan yang jelas-jelas enak. Bahkan dulunya dia lahap makan sampai tidak sadar batasan. Akhirnya dokter bilang, gak boleh. Kenapa? Berlebihan sebelumnya dia. Contohnya makanan-makanan yang bisa memantik asam urat misal, contoh ini kan yang kena asam urat ya, mohon maaf aja, ini sekedar contoh saja. Nah, bukan kemudian yang setiap punya asam urat kemudian wah ini contohnya kamu ini, bukan ya, kan bisa saja sebabnya lain. Tapi yang kita maksudkan di sini adalah orang yang menilai senang dan susah itu dengan makanan dan minuman. Yang dia pikir dengan makan minum itu bisa membuatnya senang, malah justru sebaliknya. Akhirnya karena makanan itu dia sakit. Entah itu asam urat, entah itu diabetes, entah itu jantung, entah itu kanker. Waliyazubillah. Ini yang disebut ulama, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah salah jalan, bisa jadi malah hasilnya berkebalikan. Orang bisnis pun demikian. Dia pikir dengan bisnis itu membuatnya senang, itu malah membuatnya stroke. Kenapa? Dia enggak sampai, kekuatannya itu kan terbatas. Qala rahimallahu walam ara fi jami'i hadhihi turuqi tariqan musilatan illa al-iqbala 'ala Allah wa mu'amalatahu wahdah wa ithara mardatihi 'ala kulli syai'in. Setelah saya pelajari betul, kata ulama tersebut yang dinukil oleh Ibnul Qayyim, tidak ada satupun jalan yang bisa membawa seorang hamba untuk benar-benar meraih kesenangan dan lepas dari kesusahan kecuali satu, al-iqbala 'ala Allahi wa mu'amalatahu wahdah. Bagaimana menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencari dan mendahulukan ridhonya dibandingkan dengan apapun dan siapapun. Ini jalan yang sesungguhnya. Kalau yang di depan tadi itu kan tendensinya duniawi, sementara yang dimaksud oleh ulama tadi adalah yang akhirat sebagai niatnya. Seorang hamba yang mencapai titik ini, titik di mana yang selalu dia pilih dan utamakan, titik yang membuatnya selalu memprioritaskan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang susah baginya? Ketika dia merasa sedih karena gagal mendapatkan apa yang diharapkan, ketika suatu saat dia mengalami sedih karena kehilangan apa yang pernah dia dapatkan, di titik itu dia berpikir antara marah, kecewa, sakit hati, mencari siapa yang patut untuk disalahkan, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ataukah dia memilih sudahlah, Allah sudah tetapkan ini 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi tercipta, selesai. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang aku alami ini, dan ya Allah, berikanlah untukku ganti yang lebih baik. Selesai ya. Selesai. Apakah ada yang lebih indah dan yang lebih baik dibandingkan sikap seorang hamba yang selalu mendahulukan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala? Selesai. Hilang. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan min. Kelupaan, dicari-cari, enggak dapat. Saya bukan dipikir terus itu. Allah ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kita cari yang lain. Maka itharu mardatihi ala kulli syai'in, selalu memprioritaskan dan mendahulukan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang menjadi penentu nantinya. Tidak cocok, tidak cocok. Mungkin kecewa. Barangkali sampai hati tersakiti. Tapi diingat-ingat lagi, dipikir-pikir, buat apa? terus diingat-ingat. Maafkan, karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang mau memaafkan. Dan cinta Allah itu baginya adalah pilihan yang terbaik. Ya sudah, selesai. Sehingga hatinya itu bisa bersih. Ketika dia melaksanakan ibadah, apapun bentuk ibadah itu, ya ada tantangan-tantangannya, ada beratnya juga. Tapi dia pikir-pikir, dia timbang-timbang, ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dia cari, sudah, yang berat itu tidak terasa. Tantangan-tantangan itu ya dihadapi. Apalagi kalau dia ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya lebih berat dan lebih susah dibandingkan apa yang dia hadapi. Ringan lagi. Oleh karenanya, ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang sangat penting untuk terus kita ingat, yaitu tentang niat. Apapun itu, tadi beberapa hal sudah kita contohkan untuk memperjelas, mulai belajar agama, berumah tangga, berteman, berbisnis, dan menjalankan usaha, hidup dalam satu kelompok dan sebuah komunitas yang sama. Dalam hal beribadah, ketika kita bermuamalah, terus yang kita tanyakan dan kita koreksikan pada diri sendiri adalah niatnya apa, tujuannya apa. Sambil dirunut-runut, diurut-urut lagi, yang sudah kita dapatkan selama ini apa. Karena itu salah satu menjadi indikator dari niat dan tujuan kita. Oh, kalau dalam urusan belajar agama, alhamdulillah baik-baik saja, mudah memahami, ya, diamalkan pun apa, selalu saja ada jalan, bisa merasakan bahagia dan senang, alhamdulillah, dijaga, dirawat niatnya, jangan sampai kemudian keliru niat. Oh, dalam urusan rumah tangga, alhamdulillah baik-baik saja, ya kalaupun ada cekcok dan konflik, tidak tiap hari, ya, sesekali. Dan setiap kali ada konflik dan cekcok, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, gak pernah mengungkit-ngungkit, ya. Tidak ada kemudian salah satu yang kemudian mencatat dan mendokumentasikan cekcoknya, ya kan? Sehingga sewaktu-waktu bisa mengenang cekcok itu. Oh, gak pernah, alhamdulillah. Berarti niatnya sudah benar, tinggal dijaga supaya tetap benar. Dalam urusan bekerja, berbisnis dan berusaha juga demikian. Kita berteman pun sama, kita berteman sudah berapa tahun juga? Oh ya, 10 tahun ya. Oh, sama antum malah lebih kayaknya. Kita kan kenal dulu tahun sekian. Oh, berarti udah hampir 20 tahun kita. Alhamdulillah selama berteman belasan dan puluhan tahun itu hampir tidak ada masalah, hampir tidak ada salah paham. Ya kalaupun ada sesekali, ya karena mungkin sedang capek, sedang banyak pikiran, sedang dikejar-kejar oleh atasan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan, tapi setelah itu tenang lagi, damai kembali, alhamdulillah itu dirawat dan dijaga. Tapi kalau sebaliknya, cepat-cepat perbaiki niat. Urusan belajar agama kayaknya gak pernah bisa merasakan apa nikmatnya belajar agama. Seakan-akan berat melangkahkan kaki menuju majelis ilmu, memahaminya sulit sekali. Kalau dilihat grafiknya, seakan-akan gak ada peningkatan dalam pemahaman agama. Coba diperiksa niatnya. Urusan rumah tangga juga seperti itu. Kok kayaknya setelah berumah tangga, yang dulu waktu masih bujang dan lajang senang, ini kok malah banyak beban ya. Setelah berumah tangga malah kayaknya hidupnya seperti dalam penjara, tersiksa. Berarti diperiksa lagi niat dan tujuannya. Kalau kita berteman, sepertinya selalu saja merasa dirugikan, malah berteman itu tidak tenang. Coba diperiksa niat dan tujuannya. Dalam hidup berkomunitas dalam satu kelompok di tempat yang sama seperti kita sekarang di sini, dalam satu lingkungan yang sama, ini kok sering masalah, timbul problem. Coba dilihat lagi niat dan tujuannya. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.